Sjoe, dankie almal. En wat 'n voorreg om vandag hier te kan staan in opdrag van die Here as 'n vrou. En ek is net so bewus daarvan dat ons moet net kom soos ons is na God toe. Hy gebruik ons en dis my voorreg om deur God te gebruik te word. So as julle saam na die oë wil toemaak, ek wil net sommer vir ons bid. En ek stem so saam met die woorde van Dawid vanmôre, Here, ons kom en ek gee net hierdie woorde vir u terug, Vader, en ek sê, kom, laat ons juig tot eer van die Here, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof gesange hom toejuig, want die Here is 'n groote God, ja, die groot koning bo al die gode, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort, wat hy self gemaak het, en die droë hand, land wat sy hande formeer het. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God. Here, ons buig vanmôre voor u neer en vra Vader, the cattle of a thousand hills behoort aan u. En dankie dat u met ons 'n afspraak het vandag in Jesus se naam. Amen. Ons het 'n tydjie gelede, om presies te wees, die begin van die jaar begin met 'n proses oor hoekom dien ons, hoe werk kerk? Ek het groot geword in 'n tradisionele kerk waar jy op 'n Sondag kerk toe gegaan het en jy het miskien een keer 'n week biduur toe gegaan en op 'n Sondag was daar Sondagskool en kinderkraans. En daar was selfs 'n sê ding wat gesê het, as jy wil weet of die gemeente belangrik is, dan moet jy kyk hoeveel karre staan daar op 'n Sondagoggend by die kerk. As jy wil sien of die predikant gewild is, dan moet jy kyk hoeveel karre staan daar op 'n Sondag aand by die kerk. En as jy wil sien of die Here belangrik is, dan kyk jy hoeveel karre staan daar by die biduur in die week. Maar daai dinge werk nie meer vir ons nie. En God moes vir my ook 'n openbaring bring oor waarom dien ons? Waarom doen ons wat ons doen? Waarom raak ons betrokke? Daar moet 'n voltydse pastoor in 'n kerk wees. Maar almal en sy gesin is nie ons hele kerk nie. En ons is geskape, elkeen van ons is geskape volgens God se beeld. En ons het elkeen 'n inherente en 'n fundamentele waarde wat hy in ons gesit het. So, elkeen van ons wat hier sit, het iets om te gee. Of jy nou die mamas besig is met die kinders daar buite, of dit François, Johan en Ronel en Bernard en Fef was, wat vir ons vandag die worship net so begelei het. Elkeen van ons het iets om vir God te gee. Partykeer is dit jou beurt om die koppies te was. En ek wil vir julle sê, ons sosio-ekonomiese status, waar jy bly, waarmee jy ry en wat op jou kantoor deurdalk staan, het nie waarde in God se ekonomie nie. Dit het nie waarde in God se koninkryk nie. Dit is wat ons doen met dit wat hy vir ons gegee het. En wanneer ons by die kerk, ons gesinne, die gemeenskap, die werksplek, die wêreld, as ons daar betrokke raak en ons dien vir God, dan beleef ons regtig dat ons geen geskenk wat ons vir enige mens kan gee, behalwe om vir iemand God se liefde en die waarheid te gee en dit te reflekteer nie. Want in ons menswees is ons arm. Ek het niks wat ek vir iemand kan gee, behalwe my tyd nie. En ek weet ook net die waarheid wat in die Nuwe Testament staan van ons moet elke dag 'n bietjie meer sterf sodat Christus deur ons kan leef. Want as dinge begin moeg raak en ek moet myself bietjie hand in eie boesem steek, as ek begin voel die lewe raak net vir my bietjie swaar, dan kom ek agter, maar dis wanneer ek al hierdie bagasie agter my begin rondsleep, eintlik 'n lijk. Dan sit ek wat nog nie gesterf het nie. Ons moet laat gaan van hierdie goed wat ons so ronddra. So vir my is die slotsom, tyd is die waardevolste besitting wat ons het om vir iemand te kan gee en om dit ook vir die kerk te kan gee. En hoe gee ons dit vir die kerk? En dit is deur betrokke te raak. En ek kan vir julle verseker, as jy betrokke raak, things will get messy. Dit is maar net die wêreld. So, soms gebeur dit en dan moet ons maar net doen. En ek wil ook vir julle sê, ons moet net opdaag. God is hier. Hy is hierso. Hy het ons gekies. Hy het gekies dat hier 'n kerk moet wees, 'n kerkfamilie moet wees, waar ons kan kom om hom te dien en hom te aanbid. Jesus het gesê, Hy het nader gekom sê toe vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En in daai gedeelte is daar 'n hengse klomp werkwoorde, daar's 'n klomp goed wat ons moet doen. Jesus wil sê aan hom is die mag gegee en hy het dit vir ons gegee. So ons moet nuwe kinders van die Here doop. Ons moet hulle leer en ons moet Jesus se kerk wees hier op aarde. Ons moet sy hande en voete wees. En dan is die belofte daar, ek is by julle tot aan die einde van die tye toe. So weet julle wat, ons kan diep asemhaal. God is in beheer. Pitch net, kom net. En ek wil vir julle sê, die wonderlike ding is, God ken nie net elke sterretjie in die hemelruim se naam nie, maar hy het in elkeen van ons 'n ongelooflike unieke stel gifts gesit. Jy het gawes wat die wat jou man of jou vrou wat langs jou sit nie het nie, wat jou buurman of jou buurvrou nie het nie, wat almal nie het nie. Want 'n vorige preek toe ons hier oor gepraat het, het ons weet maar jy's hand, die ander ou sê voet, die ander ou sê linkervoet. So God het vir jou 'n unieke stel gawes gegee. En weer 'n keer wat in Efesiërs 4 staan, en die gawes wat hy vir ons gegee het is om apostels, profete, evangeliste, herders en leraars te wees. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus en vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Maar weet julle wat? Wat daarna staan? Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse in Christus. So die Here het geweet toe hy daai woorde deur Paulus in die brief aan Efesiërs gesê het, hy het geweet ons begin ergens as babbietjies. Daar is 'n tyd wat ons gaan melk drink en wat jy gaan inkom en jy gaan hier sit en ontvang. Maar dan kom daar 'n tyd wat ons moet groot raak, ons moet volwasse raak en jy moet begin teruggee wat God vir jou gegee het sodat sy koninkryk kan kom. En op daardie intense noot, want ek is so passievol oor God se kerk, ek wil vir julle sê, ek het ook al die voorreg gehad om Sri Lanka toe te gaan, waar Amole nou was. Ons het hier besoekers vandag uit Zambië uit, ek was al in Malawi, waar die Here vir my, as 'n ouer vrou, ek is ouer as baie van julle, so jy's nooit te oud om op 'n uittrek te gaan nie, dit kan ek vir jou beloof. Jy word bietjie gestretch en jy dooi in jouself, want jy moet op die grond slaap en jy moet water uit 'n put uit drink en jy moet baie ander goed doen, maar dit is ok. So, op daai noot, wil ons net so bietjie nou pause. Ek is namens almal en die res van ons kerk so dankbaar vir almal wat op hierdie oomblik by die kerk betrokke is. Ek hou nou vanmôre vir Gerdop, wat so hier agter die kantlyn, niemand sien hom nie. Hy maak seker is die girls reg met die offerande sakkies. Daar's 'n klankspan besig, hulle toets en dankie Jesus vir Edwin wat weet hoe daai goed werk. So hierdie mense is hier en elkeen doen sy deel. Iemand moes vroeg hier gewees het, soos in 7:00 vanoggend, om seker te maak die instrumente is reg. En ek wil regtig nou net 'n paar met te vat en vir almal dankie sê. Dan het ons ook vir die ouens, want hier is heelwat nuwe mense in ons kerk, wil ons net 'n paar mense oproep om vir julle te vertel wat doen hulle. En so rukkie terug het julle vir ons vorms voltooi oor waar dien julle tans of waar wil julle dien. So as ek kan vra, Cornel, sy is buite en JH, en sommer net die ander ouens wat gereël was, dis Grete en Madeleine, Bernard, Jannie, ja, JH en Cornel, as julle net vir my vorentoe kan kom asseblief. Die kinderkerk ouens gevra hulle eers te praat, so julle moet net 'n bietjie wag, hoor. Anders te gaan die kinders dalk chaoties raak. Terwyl hulle wag, Franswa, jy kan begin. Elke ou, ons het 'n timer. Julle mag nie langer as 2 minute praat of 'n minuut nie. So vinnig as moontlik, want ons wil almal se tyd respekteer op vandag.
Ek sal vir 'n minuut lank sing. Ek is Franswa, ek is in beheer van die lofsang en aanbiddingsspan, die praise and worship team. Ek gaan die hart van om in die om in die span te wees, jy hoef nie te kan sing om 'n worshipper te wees nie. En ons span is ook nie net gefokus, ons visie is nie net om die Here te worship met deur te sing en instrumente nie, maar ook deur om kreatief te wees en om al die kreatiewe breine in die kerk of te begin aktiveer, mense te kry om te teken en te goeders te skryf. Ons wil graag begin liedjies skryf vir die kerk, soos enige van julle voel julle het 'n skrywers talent, kan jy ook deel wees van die span. Jy hoef nie noodwendig 'n vaste noot te sing nie. Ons kort veral, so dis nou sommer 'n bietjie prima, ons kort vrouens om te sing in die span. Ons kort mans om dromme te speel in die span. En so as jy voel jy kan sing, as jy voel jy kan 'n beat gooi, is jy welkom met my te praat of te kontak. En enigiemand is welkom uit te probeer. As jy nie mooi kan sing nie, dan gaan ek vir jou sê. Dalk moet jy iets anders te doen. OK, so moet dit persoonlik vat nie. Die Chinese toonleer is soos oor 1000. Ons het soos 8, basis ons het so 8 note, maar die Chinese het soos onder 1000. So jy is welkom in hulle keys te sing, maar in ons kerk sing ons net in 8. OK.
Môre julle, ek het verteenwoordig die kinderbediening, die kinderkerk. So as jy die leeu van Juda, ja, vanoggend was nie 'n hoender nie, by the way, dit is 'n leeu. So as jy vir die Here lief is en jy kan praat, dan kan jy kom uithelp by kinderkerk. Dit is baie eenvoudig. Ons het regtig oulike kinders in ons kerk. Vir al die kleintjies en Jade gaan nou oor die jeug praat. So ons het veral mense nodig wat vir ons kan Sondag uithelp om net met die kinders te kom werk. Daar's 'n lesie vir jou. Dit is glad nie oorweldigend of intimiderend nie. Dit is regtig baie lekker. Dit is baie fun. So ons wil julle uitnooi. Ons het 'n lekker span van mense, maar ons kort altyd mense, so asseblief. Baie dankie.
Yes, en jy braai die kinders met chocolates. Dan kry jy na die tyd ook chocolates. Ek het my naam neergeskryf. Ek is die jeugafdeling. Ek het net 'n minuut. Dis hoekom ek maar in konteks gaan bly so. Ek rig vir julle uitdaging na al die mense wat al gepraat het. Goeiemôre medebroers en susters. Kinders van die lewende God. Julle mors dit op hoor. Ok, by die jeugbediening is daar deesdae 'n vermenigvuldiging van nuwe lede wat deel raak van die koninkryk van God by die Shofar-tak. Hierdie Shofar-tak in die weermag. Om hierdie nuwe lede effektief te benut as soldate wat grond wen vir God, het ons nodig dat die ervare of ouer vegters, apparently, hulle hierdie nuwe lede toerus in aksie en daad. So in voorbeeld en in daad, want die visie vir die jeug is 'n weermag wat nie kan gestop raak nie, want hulle passie vir Jesus is te groot. So kom teken op as jy een van daai ervare vegters is. Amen.
Hoe volg mens dit? Ek hallo julle, ek is Grete en ons is almal baie bevoorreg om deel te wees van hierdie familie in George en ons almal is die liggaam. Ons is die hande en die voete, so ek wil julle nooi om deel te wees van die arms wat vir mense verwelkom wanneer hulle inkom of dit is by die deur, by die info desk om mense te help om in te kom en welkom te voel hier binne. Daar is nie iets soos 'n besoeker of 'n follow-up nie. Dit is net 'n broer, 'n suster of 'n vriend wat jy nog nie ken nie. So kom help ons om hulle te leer ken.
Hallo julle, ek is Marlene. Ek gaan net vanoggend vir julle 'n bietjie meer vertel oor die koffie en die tee diens. Dit is baie eenvoudig. Ek wil net gou vir julle vra, wie hou almal van koffie en tee? So bietjie, okay. Ek het gedink dit gaan meer wees, en wie hou almal van skottelgoed was? Okay. So dit is presies die rede hoekom julle moet kom opteken. Want ons almal hou daarvan om na kerk 'n bietjie koffie te drink, veral as dit so koud is. En ek is nou al 'n paar jaar lank daar by koffie en tee. Niemand kan sê hulle kan nie koffie en tee maak nie. Maak elke dag vir jouself koffie en tee. Dit is regtig net so eenvoudig as dit. en dan was ons net nooit tyd skorrelgoed hier agter. En dit is eintlik ook lekker want ons altyd, jy dink altyd jy gaan alleen sonder skorrelgoed was, want ons altyd mense wat jou op koppies aandra en eintlik lekker met jou Ronnie kom wys kon staan gesels. Okay. So moet dit nie sien as 'n straffie. Dis eintlik maar net nog 'n eenvoudige manier hoe jy kan dien en net so 'n bietjie vir jou tyd kan gee. Dankie.
Goeiemôre, ek is Bernard van Donder. En ek gaan 'n bietjie vir jou vertel van offerande. Ons almal weet, die skrif is vol van hoekom ons offerande gee. So ek gaan nie praat oor daai faset nie, ek wil praat oor hoekom staan as jy voor en doen offerande as deel van die ek gaan nie sê ritueel nie, maar deel van die proses van 'n diens. In Deuteronomium vertel of gee God 'n opdrag aan die Israeliete dat hulle moet hulle tiende offerande gee sodat wanneer hulle uit die wildernis uitkom en in die beloofde land inkom en hulle vee begin vermeerder, die oes te begin vermeerder, sodat hulle sal onthou wat die Here vir hulle gedoen het terwyl hulle in die wildernis was en hoe hy vir hulle onderhou het daarso. En dat hulle sal onthou dat God gives the power to create wealth. So by einde van die dag, dis die wonderlike voorreg wat ons het as ons offerande doen, is om vir mense in die gemeente die herinnering elke week te bring van jy gee nie net uit routine uit om met jou hand randomly net in jou sak ingaan en gee die hele tyd nie. Daar's 'n rede hoekom ons gee. Want op die einde van die dag, die Here empower mense finansiëel sodat die koninkryk extend kan word. Okay, want die Here wil saam met ons partner. So vir die van ons wat 'n diep geborge stand-up comedian het wat graag wil uitkom, dis ook 'n ideale geleentheid daarvoor. Jy hoef nie eloquent met jou woorde te wees nie. Jy hoef nie aantreklik te wees nie. Jy hoef nie 'n bankbalans van 20 miljard rand te hê nie. Jy moet net gewillig wees. Okay, die Here kan deur elkeen van ons praat. En die amazing ding is as mens voorberei vir offerande en jy gaan vra vir Jesus wat ander mense ook vanoggend getuig het. Jy gaan vra vir Here wat is op sy hart. Dan breek hy nuwe gedeeltes van skrif oop wat van toepassing is op offerande wat mens nooit besef het is nie. Die amazing ding is die Heilige Gees is die sleutel tot skrif. So dit is 'n voorreg om dit te kan bring vir mense. So as jy 'n begeerte in jou hart het om te kan getuig oor wat die Here finansiëel in jou lewe doen of om net mense daai waarheid te bring. Offerande is die plek wat jy dit kan doen. Right, die Here seën.
Dis die rede hoekom ons 'n klankman nodig het. En op die oomblik dink ek is Edwin die enigste wat weet wat die knoppies regtig doen. Die res van ons draai dit net totdat die geraas stop of totdat daar geraas begin en ek dink daar's regtig nie te veel tegnies aan dit nie. En ek dink as jy belangstel kom praat met my of kom sit julle naam op. En dan kort ons ook iemand wat help dat ons die regte liedjies se woorde sing. En ja, is eintlik baie maklik.
Ek gaan nou nie so snaaks wees soos hulle nie. Myne gaan meer oor verantwoordelikheid. My naam is Ronel en ek help ons om in te tree vir die gemeente. Nou, ons groep se naam is Intercessie en dit is hierdie fancy naam wat eintlik sê dat ons tree in. Ons gaan staan in die gaping en ons bid vir die gemeente. Ons bid vir die leierskap, ons bid vir alles wat gedoen word hierso. Ek wil vir julle 'n skrifgie sê, ek weet nie of julle geweet het, Samuel het gebid vir Israel nie. Ek dink die mense in die ou tyd het baie gebid, daarvoor daar word nie baie gepraat van nie. In 1 Samuel 12 vers 23 sê Samuel, "As for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you." So, ons het almal 'n verantwoordelikheid om te bid, nie? Nou, almal kan nie op 'n maandagoggend kom nie. Ons groep kom by mekaar maandagoggend 6:15. Ek meen, jy kan by jou huis ook bid. Maar nou wil ek ook vir julle sê, daar is krag in saamstem, in agreement. Weet julle dat daar is 'n beginsel of fivefold principle of multiplication. So met ander woorde, soos dit word verduidelik in Levitikus 26 vers 8 en Deuteronomium 32 vers 30. 5 chase 100. But 100 chase 10,000. Of 1 chase 1,000, but 2 put 10,000 to flight. So wat dit eintlik beteken is, as ons saam bid en saam stem, het ons gebed baie meer krag. Onthou, daar waar jy op jou eie bid, die Here hoor elke gebed. al sien jy nie dadelik altyd antwoord nie die Here oor elke gebed, nê? Nee, dit is 'n belofte, dit, jy kan in Openbaring gaan kyk ook nie. Daar's so 'n groot bul waarin alle gebede bymekaar gemaak word. So kom saam as jy oortuig word in jou gees en kom stem saam, kom bid. En kyk rond, neem waar wat gaan aan in jou gemeenskap en jy kan kom sê, luister, en jy kan ook vir die Here vra. Eintlik wat dit is, is ons het 'n gesprek met die Here oor ons gemeente. Ek wil net vir julle 'n voorbeeld noem. Watchman Nee, toe hy tot bekering gekom het, het was vreeslik passievol en hy het sommer net links, rechts en center vir die mense begin sê, weet die evangelie begin deel en so, en hy het die reddings gesien, hy het niks gebeur nie. Toe praat hy eendag met sy mentor en die sê vir hom, maar hy sê toe nie, gebeur niks nie, mense kom nie tot redding nie. Toe sê sy mentor, bid jy voor die tyd vir die mense vir wie jy die evangelie gaan gee, met wie jy deel. Toe sê hy, o, ek het nog so daaraan gedink nie. Weet julle nie, dat hy daarna, as hy uitreike gehad het, hy het een keer een uitreik gehad na a pirate island. Hy het meer as 100 intercessors gehad, wat vir 'n paar weke voor die tyd gebid het, sodat die grond voorberei sal wees, die harte voorberei sal wees, en dat dit in season sal wees. So hy gaan vra vir die Here dan ook, jy weet, is dit die regte tyd, maar vir die voorbereiding van die grond. En ons het beskerming nodig, die eenheid van hierdie gemeente, die groei van hierdie gemeente, alles wat hier gebeur, nee, het die seën van die Here nodig. En dis ek en jy. So jy is baie welkom.
Die laaste aspek van ons diensbaarheid is net ons gemeenskapswerke. En ek gaan hulle sommer net saamvat, want ons het verskillende mense wat daar by betrokke is. Byvoorbeeld Bethesda Kinderhuis, Life Community Service, Options, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Ek wil net op die punt sê, ons gaan na die diens, gaan jy meer mense kan ontmoet, wat vir jou nog meer daarvan kan vertel, en waar jy jou naam ook kan opgee, as jy nog nie betrokke is nie. Maar rondom die gemeenskapswerk, daar is, ons het bykans 4 miljoen weeskinders in Suid-Afrika. Wie se verantwoordelikheid is dit? Die regering? Nee. Daai 4 miljoen weeskinders, wat ons tans in Suid-Afrika het met volwassenes word, wat gaan word van ons arbeidsmag, as hulle soos afvlerk voeltjies nie eers deur die skoolsisteem kan kom nie. Ek sê vir julle, my hart breek. Ons is bevoorreg, hier sit 'n klomp ouers vandag, ons celebrate vandag mamas. Daar is nood. Ek het gister het ek 'n getuienis gehoor van hier, in die skool wat ons kinders in van die kerk weer skool toe gaan, waar 'n matriekseun sy sussie onderhou. Mama is afwesig, papa is nie daar nie. Dit breek my hart. Dit is nie die regering se verantwoordelikheid nie. Dit is nie net die organisasie se verantwoordelikheid nie. Elkeen van ons het. Net soos wat die droogte, as al is jy nie 'n boer nie, het die droogte impak op ons. Want jy betaal deur jou nek vir aardappels of vir enige groente en vrugte. So het elke weeskind en elke organisasie het impak op ons. Maar dit was nou baie heavy. Nou gaan ons aangaan. Want ek wil nou vir julle sê, nee, waar is ons volgende skuifie? Bernard, is jy met ons? Jy kan aangaan. Jy kan nog gaan. Ek is nou terug by die mamas. En ek het nou 'n prentjie gaan soek en toe ek daai ene kry, toe hou ek so daarvan, hè. Mothers are like buttons. They hold everything together. Dis lekker om 'n ma te wees, nê. Stem jy ander mamas met my saam? Daar is 'n tyd van 'n mens se lewe wat jy dink, "Sjoe, ek dink toe Abraham vir Isak moes gaan offer, dit was hy dalk 16 jaar oud." Dit is nou glad nie teologies nie, korrek nie. Maar daar is 'n tyd wat 'n mens dink, "Sjoe, hierdie voeltjie raak nou groot vir sy nes." Maar is dit nie heerlik om 'n ma te wees nie? Ons onderwerp van die dag en daar in die portale se is 'n plakkaat ook wat sê die tafel maak saak. En as ons nou dink, weet almal wat nou hier kom staan het en vir julle vertel het, waar kan jy betrokke raak by die kerk? En jy het nou hierdie mense hier gesien. Dis doodnormale mense. En so dinamies soos wat hulle is, is julle net so dinamies. En ons is geseend met 'n klomp betrokke mense by die kerk. Maar nou is ek selfsugtig en die manne moet nou saam luister. Ek gaan nou so 'n bietjie fokus op die vroue. Want in die kerk is ons hande en voete. Maar wow, het die mamma nie 'n vreeslike rol in die huis nie. Mamma se primêre taak is van wasgoed was en seker maak daar is waspoeier. En die kos. En as jou kinders nog bietjie geite het, my kinders het op 'n stadium van gesê hulle het nie geite nie, hulle het net voorkeure wat hulle wil eet en wat hulle nie wil eet nie. Jy moet drukkies uitdeel, jy moet suster en dokter wees want jy moet pleisters opsit op wonde. Jy moet knope kan aanwerk. Jy moet almal se ritte, skool toe, ballet toe, netbal toe, hokkie toe ensovoorts moet jy koördineer. Ek weet daar's van die papas wat dit ook doen. So glo my net, ek diskrimineer nie teen julle nie, maar die mamma. So, wat is 'n mamma se rol in die huis? Diensbaarheid. Jy moet die hele tyd jouself so bietjie agtertoe skuif en net jou man en jou kinders eers te sit. En ek wil vir julle vandag dit kategorie sê. Dit is eintlik 'n vrek lekker voorreg. Ek luister vanmôre op pad kerk toe maak ek 'n fout. Een van my kinders, dit is Moedersdag, besluit hy stuur vir my 'n voice note en ek luister dit. Toe ek hier kom, toe het ek al klaar gehuil en toe sien ek ook dat die voice note was 7.5 minute lank. So julle kan nou dink wat het in daai wat is alles in daai 7.5 minute gesê. En daarom is dit ook so belangrik dat ons 'n dag het wat ons net bietjie kan stop en vir mamma sê, "Jo, ons waardeer ons mammas." Kan julle julleself indink as kinders in die oggend opstaan en skielik is mamma nie daar nie? Of die water en elektrisiteitsrekening is net nie betaal nie, of jy maak die yskas oop en daar is nie melk saam met jou cornflakes nie. Dis chaos. En ek sê vir julle daar is my so 'n lyn, nie 'n fyn lyn nie, daar's my definitiewe lyn tussen die rol van 'n mamma en 'n versorger en dit hoe God ons versorg. En ek het so 'n bietjie gaan soek en gaan kyk en ek besef toe maar Neil Armstrong, gestel nou net, sy ma het die hele tyd vir hom gesê, "Neil has no more business taking flying lessons than the man on the moon." Stel jy dit voor? Waar het Neil geëindig? Of George Washington se ma, "George never did have a head for money." Maar sy gesig sit nog steeds op die Amerikaanse dollar. Pablo Picasso se ma het klaarblyklik vir hom gesê, "If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the pope. Instead, I was a painter and I became Picasso." Denzel Washington se maat vir hom gesê, "Man gives the award. God gives the reward. I don't need another award." En daai het my nogal bietjie laat dink, weet, ons gee graag baie goed. Maar dit is dinge wat kan verbygaan. Die mooiste bosblomme gaan éventueel dood. Maar dit wat God vir ons gee, dit wat hy vir jou as 'n vrou gee, as 'n mamma gee, is soveel meer. En ek weet net vandag vir ons as vrouens en vir die mans, het God gesag gegee en hy het vir jou invloed gegee. Vat net daai woorde van Denzel Washington se ma, wat sy vir hom gesê het, weet, hy het nie nog 'n award nodig nie, want God is sy enigste beloning. God gee vir jou invloed wat jy op jou kinders gaan hê. En vir my is een van die mees verstommendste dinge as ek net hier in die Nuwe Testament gaan lees oor die rol van Lois en Eunice as 'n ouma en 'n ma. Watter invloed het hulle op Timothy gehad, op Timoteus? Wat Paulus se disipel geraak het en hom gevolg het. Wat verandering in die wêreld gemaak het. Ons sit vandag hier, gaan jou kind dalk die volgende Picasso wees? Is jou kind dalk die Neil Armstrong van die volgende generasie? Ons weet nie, terwyl jy die doek omruil, terwyl jy weer 'n keer kossies maak en weer 'n keer daai skottelgoed was, wat is jy besig om te doen nie? Nog 'n stukkie, Google het baie inligting. Toe ek nou gaan kyk in my gesin kan ons baie spot oor al hierdie mamma liedjies en liefste moeder en blab, ek gaan nie sing nie. Daar is ongeveer 46 miljoen liedjies in hierdie wêreld wat ma's se lof besing. Dit is vir my crazy. 46 miljoen. So die wêreld besef wat is die waarde van ma's. Maar hoekom het 'n mamma die waarde? 'N Mamma dien. Sy sterf in haarself om haar gesin te kan voorsien en hulle te kan versorg. Maar dit was nou net sommer so 'n bietjie in die algemeen. Ek wil vir julle nou vertel van 5 vroue en ek dink julle het al van hulle gehoor. Want dit is op 'n bietjie dieper vlak. En die eerste vrou is Sara, die ma van Isak. Sy was ook 'n ma. En wat Sara vir my sê in haar ma wees, sy is 'n ma wat hoop gegee het aan almal wat wag. En op hierdie oomblik gee die Heilige Gees net vir my 'n vreeslike diep gewaarwording. So please bear with me, maar ek dink op hierdie oomblik wat ek nou net Sara se naam hier voor my lees, wil ek vra, as jy vandag, as jy 'n vrou is, en jy is desperaat vir jouself, of vir jou kind, of vir 'n vriendin, sjoe, moet die hoop verloor nie. God gaan daai baarmoeder vrugbaar maak. Hy het daai belofte vir Sara gegee. Hou vas aan daai hoop. Ekskuus. Dis nooit te laat nie. God se tydsberekening is perfek. Isak se naam beteken lag, om te lag. Want Sara het op 'n stadium gelag toe die engele vir Abraham kom sê het, maar sy gaan swanger raak. Dis nooit te laat nie. Goed. Die volgende vrou wat ek vir julle van wil vertel, op 'n minder emosionele noot, is Rebekka, die ma van Jakob en Esau. En daarin lê vir my so 'n bietjie 'n waarskuwing as ek aan Rebekka dink. Favoritism werk nie. Rebekka het 'n onderskeid gemaak tussen Jakob en Esau. En ek wil vir julle sê, dis 'n gevaarlike plek as jy manipulasie gebruik in jou rol as moederskap. Moenie dit doen nie. Elkeen van jou kinders is so uniek. En elkeen van jou kinders is so perfek. So, Rebekka gee ook vir ons 'n les as 'n ma. Dan, die ander mama, die ander vrou, is Batseba. Sjoe, daar is ook vir ons 'n les as 'n ma in dit in. En die Batseba, die naam, kom van haar rol waar sy die bad geneem het en vir koning Dawid verlei het. Wat ek vir jou wil sê, uit Batseba se lewe uit, God kan alles verander. Selfs daai kere wat jou voet gegly het en jy het bietjie droog gemaak, selfs daai harde woord wat jy vir jou kind gesê het, of daai keer wat jy nie regtig jou man geëer het as priester, profeet en koning nie, jou fout as vrou, jou vrou is mamma, God kan dit vat en dit omdraai. Ons sit vandag hier as gevolg van Batseba se bloedlyn waar Jesus vandaan kom. Jochebed, die ma van Aaron, Moses en Miriam. Ek dink, as ek aan jou gebed dink, dan dink ek, sy het nou die perfekte lewe as 'n vrou gehad, wat jy 'n Hollywood, wat noem jy dit, 'n box office treffer kon gehad het. Want dit was nogal 'n lewe, want jou gebed sê vir my, daar was soveel determinasie in haar as ma. En ook, sy was nogal vindingryk. Sy moes 'n plan maak om haar kind se lewe te red. En omstandighede het net verander. En dan is die vyfde mamma wat ek vir jou net wil herinner, is Maria. God het al vir ons as vrouens en as mamas in baie verskillende posisies gesit, dat jy dink, ek het nie meer iets wat ek in my binneste kan uithaal om te gee nie. I am at wit's end. Hier vat die Here vir Maria, 'n maagd, en hy maak haar swanger. Kan jy dink hoe moes daai vrou bespot geword het? Kan jy enigsins dink, hoe is sy verneder? Wat ek vir jou wil vra, is beskerm jou kinders en sien die integriteit wat God in hulle gesit het raak. Maar ook deur Maria se lewe, voel dit vir my, ons het 'n les om te leer hoe ons na ander mense om ons kyk, om nie klippe te gooi nie. Want wat is God besig om daai persoon se lewe te doen? So, en dan natuurlik, die sesde vrou is jy. Wow, God het jou 'n vrou gemaak met 'n ongelooflike verantwoordelikheid. en dit is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees. So, ons het nou begin bietjie met die dien in die kerk en nou het ek net die mamma se lof besing, want dit is so lekker om 'n ma te wees en 'n vrou te wees. Maar nou wil ek vir julle die vraag vra, wat maak regtig saak in die lewe? Wat maak saak? Kan ek vir julle sê wat maak saak? God se woord. God maak saak. Die brood van die lewe maak saak. Die Neil Armstrongs van die lewe gaan name in Google bly. Maar wat bly staan vir ewig? Wat verander ons lewe is God se woord. En ek wil graag hê julle moet saam met my, as jy 'n Bybel het, dit net lees. Ek lees vir julle uit die ou vertaling uit, die Afrikaanse vertaling van 1933 of 53. Die nuwe vertaling sê dit nie vir my soos wat daardie vertaling het sê nie. Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer in groenwyvelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ek het al baie keer gedink die Bybel kon vir my daar opgehou het. As dit nie nog die belofte was van Jesus en al die wonderlike dinge nie. Maar hierdie is vir my my kompas. Hierdie is vir my my GPS. Hierdie is vir my daai dokument wat jy gememoriseer het. Dis daai grondwet, dis vir my my alles in besigheidswêreld of in my persoonlike lewe. Hierdie woord wat Dawid neergeskryf het. Want Psalm 23 herinner ons aan God se voorsiening, sy beskerming en sy behoud wat hy vir elkeen van ons het. So kom ons kyk, wat is die lyn nou tussen die gesin en Psalm 23? En ek wil vir jou vra, jy as 'n ouer, maar jy ook as 'n mens, wat wys God vir jou vandag uit Psalm 23 uit? Dalk is daar iets wat jy van vergeet het wat hy jou vandag herinner. En voordat ek daarmee aangaan, wil ek net ons oë weer vra, kom ons maak net ons oë toe asseblief. Here, dankie vir u woord wat ons nou kon lees. Dankie Here vir die waarheid wat Dawid daar met pen en papier neergesit het. Here, ek vra dat dit nie ek is nie. Here, dit is nie Christa wat vandag praat nie, maar Here, dat u met elkeen van ons praat. Vader, dat dit vandag saad is wat op goeie grond val. Here, dat u ons vandag wil herinner hoe groot u is. Vader, herinner ons net weer aan die waarheid en aan hoe bevoorreg ons is en dat een beheer is en vir tot in lengte van dae. Amen. Dawid begin hierdie psalm deur fokus te lê op God se voorsiening en daardie voorsiening is fisies en geestelik. Dawid beskryf vir God as herder en hy is in die rol van die skaap. En wat is die rol van die herder? Hy maak seker dat die skaap ten alle tye veilig is. Dis dieselfde wat God met ons doen. So die skaap het groen gras, hy het skoon water, daar's rus en daar's vrede, daar is beskerming. En die herder lei sy skape. Die herder maak seker dat die jakkalse en al die ander gevare kan wegbly, veral in die nag terwyl hierdie skapies terugkom kraal toe. God is 'n herder. Hy beskerm ons in die fisiese en in die geestelike. En so het ons ook aardse paas nodig. Ons het aardse paas nodig wat vir ons as kinders daai beskerming gee. Daarom het God sy kinders aan ons toevertrou. En wat ek net hier besef het is, watter verantwoordelikheid rus daar op 'n kerkleier se skouers? God het vir almal daai herder se staf gegee om na ons skapies om te sien. Dit is eintlik 'n bietjie man bakling. Dit is die verantwoordelikheid wat God vir jou as 'n ouer gee. Maar dan kan ons sê, ek kan net die beste pastoor wees, ek kan net die beste mamma en pappa wees, omdat God my herder is. Want dit is jou grondwet, dit is jou kompas, dit is hoe ons hierdie goed kan doen. Ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. As jy sukkel om jou begroting te laat klop, waartoe kan jy gaan? As jy sukkel om meer ure in 'n dag in te kry en 'n bar one werk nie, jy weet daai advertensie van 25 ure, nee. Hoe kan jy dit regkry net met God? Want hy is ons voorsiener en hy is die enigste bron van lewe. Die tweede ding wat Dawid vir ons op klem lê is die beskerming. Dis daai vers 4 en 5. God gee vir ons beskerming. Hy beskerm vir ons op plekke wat ons baie keer nie eers besef hoeveel gevare is daar nie. Ek dink dit is net amazing, want ons oog sien baie keer net hier in die fisiese in. Maar God weet van daai kere, hoekom is jy 5 minute later uit jou huis uit weg? Hoekom kon jy nie jou kind nou op 'n kamp gaan nie? Dit het hulle stuur nie, dit het nie gegaan oor finansies nie. God het jou kind dalk bewaar van iets. God beskerm ons. Maar nou wil ek vir julle sê wat vir my die mees aangrypendste is in hierdie vers 4 en 5 is God se rol as gasheer. Hy het vir ons 'n tafel voorberei. Hy het vir ons 'n tafel voorberei, het alles gedoen. Hy het vir ons alles gegee. Wat vra die gasheer van jou? Kom en kom sit aan. Die kos is voorberei, die tafeldoek is daar, die servette is daar. Die kersies brand selfs. Die tafel is voorberei. Jy as mamma wat dalk vandag vir jou gesin gaan kos gee, môre, volgende jaar, besef jy, jy verteenwoordig vir God as gasheer. Jy as man van die huis, as jy jou deur oopmaak en vir gaste verwelkom, jy verteenwoordig vir God as gasheer. Ek dink net ons moet bietjie anders kyk na gasvryheid, nie net hier in die kerk nie, maar ook in jou huis. As jy vandag dalk net die helfte van jou kos op 'n ander manier kan bedien, weet vat en iemand anders daarmee kan gaan bedien. Gasvryheid is een van die gawes wat God vir ons gegee het. Ons het baie, ons het oorvloed. Hoeveel tyd maak jy in jou huis om brood te breek, om op die tafel te gaan sit? Dis ook die rol van die gasheer. Maar rondom die tafel, dit wat Dawid vir ons hier sê in hierdie Psalm, daar's tevredenheid, daar is belangrikheid, daar's oorvloed, daar's veiligheid, want God het dit al alles gedoen. Die laaste gedeelte van hierdie Psalm wat Dawid vir ons geskryf het in vers 6. Daai hy regtig vir ons op God se behoud. Dit daai preservation, dit wat die Here vir ons gee. En wat sê hierdie behoud vir ons? Wat is in daai belofte in? Daar's hoop en daar's vertroue. Daar's hoop en vertroue wat ons in God moet stel, nie in onsself nie, nie net in jou eie finansies nie, nie net in jou beroep nie, nie in al die aardse goed wat dalk vandag so 'n dowwe kolletjie hier in jou binneste is nie. God gee vir ons hoop. En Dawid verduidelik ook vir ons dat ons voortdurend geseën word tot in lengte van dae. Tot in lengte van dae word ons geseën deur God se goedheid en sy guns. Dit was nie vir 'n seisoen nie. Dit is tot in lengte van dae. En ek wil vir jou sê, wanneer jy die gasheer is en jy nooi mense in jou huis in, wanneer jy met jou kinders sit en interaksie het, dit gaan nie by jou kinders stop nie. Daardie impartation, daardie dinge wat tussen jou en jou kinders gebeur, gaan tot in lengte van dae. Wat sê God se woord vir ons in Deuteronomium? As jy getrou is, dit gaan jou, God se goedheid gaan deur jou werk tot in die duisendste nageslag. Dit hou nie by jou op nie. God is ons herder koning. Maar jou rol as 'n ouer in die huis is nie 'n klein rolletjie nie. En ons kan dit net doen deur God se voorsiening. Nou vra ek vir jou die vraag. Ons sê die tafel maak saak. So wat het ons? Wat het ons as ons nou verby Psalm 23 kyk? En dan sê ons maar, wat het ons verder? Ons het volheid vandag as gevolg van Psalm 23. As gevolg van dit wat God daai belofte gegee het. Want ons het vir Jesus. Daar staan ook in die Nuwe Testament, you prepare a table. Daai skapies wat gevoer word, die boer kan nie 'n vragmotor vol skape gaan koop, maar hy het nie voer nie, daar's nie weiding nie. Die herder gaan spreekwoordelik vooruit om seker te maak alles is reg, dit verg beplanning. Psalm 27 vers 19 tot 22 sê ook vir ons, of hulle vra vraag, can God prepare a table in the wilderness? Verseker ja. God berei 'n tafel voor vir jou, hier waar jy nou sit. Jy dalk hier in jou kop agter so 'n stukkie van 'n wildernis wat op jou wag. Dis dalk 'n beroepsbesluit wat jy moet maak. Jy's dalk in 'n proses, moet jy trek, moet jy nie trek nie. Wat moet jy doen met jou lening aangaan om jou kind te laat studeer? God berei vir jou 'n tafel voor vandag vir hierdie tyd van wildernis. En Psalm 78 verwys na vier tafels. Daardie vier tafels is van verfrissing, herstel, gedagtenis en blydskap. Dit is wat Jesus vir ons kom gee het. Verfrissing, herstel, gedagtenis en blydskap. So waar kom daai verfrissing vandaan? Dit staan vir my so mooi verduidelik in 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22. Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who has also sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. En dis 'n waarborg wat nie gaan verstryk nie. So daai verfrissing wat Jesus vir ons gee, is daai olie. Dawid het sê, u salf my hoof met olie. Daai olie, daai verfrissing kom nog steeds van Jesus af. En in die Nuwe Testament, dit wat ek en jy vandag beleef, is die olie, die verfrissing van die Heilige Gees. Dan gee Jesus vir ons vryheid. My cup runs over. God is meer as genoeg. Johannes 10 vers 10 sê, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, God se beloftes is daar, God se voorsiening is daar. Ek wil vandag vir jou vra, dat jy bietjie gaan parkeer, dat jy bietjie gaan tyd vat en dink, hoe lyk jou tafel? As ek my eerste herinnering aan 'n tafel mag deel met julle, dan is ek 'n klein dogtertjie van 5. My ma kom hier van Oudtshoorn af en as ons vakansie sien toe gegaan en dan sit hier die massiewe lang familietafel. En daai eerste herinnering van my is huisgodsdienst om 'n tafel. En dit was nog in Hoog-Hollands ook. Maar dan het oupa en ouma gesit en dit was hierdie heilige oomblik na 'n dag van werk en van woel en werskaf, waar daar soveel heiligheid was, waar ons as 3 generasies om een tafel kon sit. Dan, wat is herinneringe? Vir my is dit daai pret rondom tafels, wanneer jy om dieselfde tafel kan bordspeletjies speel of kaartspeletjies kan speel, wanneer jy oorwinnings kan vier, wanneer jy kan saam huil, wanneer jy kan saam brood breek. Wat is my eerste prentjie van 'n tafel buiten hierdie Psalm 23? Is Jesus se tafel, waar hy met sy 12 disippels gesit het en hy laaste maaltyd gehad het. En dit is maar baie die kunsvoorstelling, die wêreldse voorstelling, maar dit is vir my 'n prentjie in my gees. Jesus het saam met sy disippels om 'n tafel gesit. Da's baie navorsing, maar ons is bietjie kort op tyd, so ek gaan nie vir alles met julle deel nie. Maar in 'n netedop, daar's 'n gebrek aan tafels in ons lewens. Dit is medies regtig bewys dat 'n kind wat gereeld maaltye om 'n tafel sit, eet meer gesond, daar is minder oorgewig, daar is minder neuroses, met ander woorde daar's baie minder angstigheid, daar's baie beter taalvaardigheid want daar word beter gekommunikeer. My beroep van jou op jou vandag is, gaan kyk wat gebeur om jou tafel. Hoe gasvry is jy? Is God deel van jou gas aan tafel wanneer jy sit? Dalk is dit tyd dat jy met nuwe oë moet kyk na die gawe van gasvryheid. En weet julle wat is gasvryheid? Dit hoef nie 6 bakke kos te wees nie. Dit kan brood en botter ook wees. kyk na wat daar gebeur. En ek wil vir julle sê, Psalm 23 gebeur vandag nog. Elke woord daarvan is nog waarheid in ons lewe. God gee vir ons om. En Psalm 127 sê vir ons, as God, as die Here die huis nie bou nie, werk die wat daaraan bou, sonder vrug. Ons is afhanklik aan God. Ons het vir God nodig. Jy kan jy tafel dek en gaste oornooi, en daar is eintlik niks op die tafel nie. Maar kom ons hê vir God, dan het ons so baie wat ons kan gee. En ons kan dit nie op ons eie doen nie. En dit was nog nooit God se bedoeling, dat ons hierdie ding op ons eie moet doen nie.